At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in My Lowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینه. ده سردانک دیروکی و ناکوک ده سروک دمکی سوریه احمد الشرع لواشنطنه به سروک امریکا دونالد ترامپ را جویا. افجار یکمه که به دهان سال ریبرکی سوریه لکوشکا سپی ده پیشوازی کرن. لگوری آگاهیان هفدیتن لسر راکرنا جزایان شر لدجی ترور او جنوو تولیبونا گنگاز آسوری ده جواکا نابنتویده بود. لجوین ده ناب کردن سوریه و هزن سوریا دموکراتیک ده حوالبندن سرکهین امریکا ده شر لدجی داشته خمجی درخستنه هوله. جبو که امل سر وان مجاران بیتر نقاش بکن روجنموان و لیکولینر ده سیاست کردی و شر سوریه ده سیروان قجو جه واشنطن بمره دمات شاد به سیروان و تو بخیر هاتی برنامه یا اس بی اس کردی. افجار یکم بو که ریبرکی سوری پشتی به دهان سال سردانا کشکا سپید که گلو آرمان جا سرکه جوه جوینا دنابرا دونالد ترامپ و احمد شراده چه بو؟
گلکس پاس میادا سلاف لگودارین اس بی اس از دویجم جبو هگرتش آلی احمد شرع و حکومت سوریه لبناره آرمان جوان یا سرکی او بو که بیتر فشاره لسرهنک اندامین کانگریسه بکن که ایدی داویه لسزاین سیزر بینن جبرگوام تفدزانن نها هنک دنگ بتایبت دجواتانو نرانده هنه که لدجی ویکینه او سزاین لسر سوریه به تواهی ورن را کرن. وقتا گوجارا پیشی ترامپ و شرع لریاد پایتخت عربستان سعودی کن بون ارمانج او بو که همو سزا به تواهی ورن هلانین شو ایگو جالیه سرو کن و جالیه اوفیسا کشکا سپی هاتبون را گهاندن دمو دست ببریارا ترامپ ویچا غیهاتن هلانین او جی پروسیسک بو لی پروسیسک نه آلوز بو یا آلوز که نها حتا نها جی آستنگی لسر هنه مثلا کو د کنگرس د اف بریار هاتن سندن و چاغیل لسرچن قوناغان لدجی رژیما بر رژیما اسد حتا کو ورن هلانین د ویگو دنگدانک لسر ورکرن هم د جواتا نوناندجی و هم جی د جواتا سیناتو یانده نها حال حاضر پرزگریک او کو هنک اندامین جواتا نونران نرازینه ش حکومت شرع نرازینه و دترسن کو هگرهات و اف سزا به تواهی ورن هلانین حکومت شرع نه پیگری سوزن کو دانه مثلا پاراستنا پیکاتین اولی و نتوی مثلا گلک مجاری دنم کارم بحثای بکن لجبو رژیم سوری اف یعنی حکومت سوری اف آرمانجا سرکی بو چند تشتین دنجید لیسته یا وانده هبو لی اف یا گرینگ اف بو کو ورو جواش نوربیجا کو از دکارم ببم پارکی جه باوریه لی دوی کنگرس وان سزاین هلینه.
باشه تا بحثا سزایان دکی که رخنگر هشیاری دکن که سوکرنا جزایان بی ریفورمن سیاسی دکار حکومت که دمکی یا بی تجربه رواب که گلو دیتون آوا در باره و یکی چیه؟
یعنی این اف ترساهان و اف پرساهان ده جه خود انها تکرن نه تنش آلیه سوریا و رخصن مافه مروفان و آلیه اندن لیدناف کنگرسی ده بخود اف گوتو بیج هیه که هگر هاتو اف سزا به تواهی هاتن هلانین حکومت امریکی تی میکانیزمه که برچاف ده دسته و تنیه که جه شامیر بیجه ام بیجن جاره کدن کنکوش یکل ده جی درزیان یا کردان یا علویان یا کریستیانان یا تشتکی دن پیکانین مزنین برفره مافه ده جی مافه مروفان لسوری هات کردن حکومت آمریکی نکاره و میکانیزم جاره کردن دمودست و بلز وگرینه جبر ولو بیجن دوی ده تکستا هلانینه ده شخوا او یعنی حتاگو او سزاورن هلانین حکومت بکیمانی حکومت یعنی ریفبریا ترامپ دخوازه که ببه بشک تکسا بودجه برفانیه ده 1026 حتاگو او یکوره نها بازار لسر و یکی بازار و گوتو بیج لسر و یکی تکرن که و چه شرط و مرج di hember helanîna van sizayên were danîn. Niha yani em bêjin hinek demokrat û komarî evên ku dixwazin siza bi tevahî werin helanîn û di nav de jî hikûmeta yani rêveberiya Trump dibêjin bera hinek şert û merc hebin lê ne elzamî bin, ne pêgir bin. Ên opozisyonê û ez dubare dikim ne tenê komarî ne lê demokrat jî di nav wan de hene dibêjin na divê hinek şert û mercên pêgir hebin heta ku em piştrast bikin ev sozana bi cî werin. Yani mesela pêka parastina kemîneyên olî û netewî yek ciwanin mesela din jî ku elementên cîhadî û tundrê yani neghin trolin serekî di artêşa Sûriyê de di hikûmeta Sûriyê digişti û her wiha Sûriyê di çi qonaxê de nebe matirsî li ser dewleta Israîl.
Baş e, gelo ev hevdîtin dikare stratejiya berfirehtir awaşintinê li rojhilata navîn bi taybetî têkiliyên wê bi Îran û Rûsya re.
Niha yani ev rêveberiya niha ya komariya Donald Trump duwê baweriyê deyî ku aramiya Sûriyê têwê wateya bi peydakirina aramiya li seranserî rojhilata navîn ew li ser wê yekê em bêjin rijdin lê ne tenê ne di vala yekê de ev bûçûn hatiye holê Erebistana Siûdî û Tirkiye û Qeter û heta radeyeke Îmarat jî Amerîka ber bi wê helwestê ve de dehfînin dibêjin heger aramî li Sûriyê peyda bibe naxwe wê seqamgirî li seranserî herêmê peyda bibe bêyî ku Îran roleke wê careke din li Sûriyê hebe û bêyî ku wê ev yek jî bibe rêgir ku Rûsya bi şiklê ku ew dixwaze vegere Sûriyê bi taybet niha ku peywendiyên Rûsya û Sûriyê vedigerin lê dîsî jî wê nebî karîgeriya ku Moskow dixwaze bîne holê. Ji ber wilo ew dibêjin divê Amerîka Şamê û hikûmeta şerê bîn aliyê xwe da ku ev yek misoger be da ku piştrast bibe ku careke din Sûriyê nekeve kampa dijî Amerîka û dijî berjewendiyên Amerîka û hevpareyên Amerîka li rojhilata navîn. Yani ev lojîka ku ew bikar tînin.
Em bên ser pirsa Kurdan îcar wextê zanîn ku hêzên Sûriya Demokratîk hevkarên sereke yên dewletên yekbûyên Amerîka li dijî Daişê bûn. Lê têkiliyên wan bi Şamê re alozin. Hêzên Sûriya Demokrat di civîna Trump bi Elşara re çi rol lîst?
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Yani ez dibêjim navnîşana serekî Kurd û hêzên Sûriya Demokratîk û bi rastî bêyku her yek ji aliyan. Yani Wezareta Sûriyê di daxuyaneke de behsa wê yekê kir bi kurtahî lê tenê di çarçeweya mesela tevlîkirinê û integrasyona hêzên Sûriya Demokratîk nav artêşa Sûriyê lê derbasî hûrgiliyan nebûn ji xwe hikûmeta Amerîkî koşka spî heta niha jî ti daxuyanî derbarê civîna şerê û Trump nedane em nizanin çişê bûn lê li gor hinek agahiyên ku di ji aliyê çend kar bi destên Amerîkî ve wê ku di wan civînên navbera şerê û Trump de beşdar bûn ew ku xala mesela Kurda û mesela hêzên Sûriya Demokratîk bi taybet gelekî berçav bû gelekî yani li ser hate nîqaşkirin em nizanim bi rastî hûrgiliyên wê yekê çi ne lê sedî sed Amerîka dixwaze ku ev tevlîbûn di demeke nêzîk de çê bibe yan bi kîmanî prosesa wê bilestir bibe û berî daya salê dest pê bike. Amerîkî dibêjin niha me budceyek ji bo hêzên Sûriya Demokratîk terxan kiriye ji bo sala 2026 130 milyon beşek biçûk jê dirij hêzê Artêşa Sûriya Azad ewa li devera tenef la navrasta Sûriyeyê lê piraniya wê dirin ji hesedêre û Amerîkî dibêjin heta ku em vêyekê justify bikin yani heta ku em rêyeke qanûnî di qonaxa bê de jêr bibînin ji ber ku niha pêwendiya wan hem ji aliyekî di Şamêr heye hem jî naxwazin ji hevalbendê xwe bi taybet Tirkiye re diyar bikin ku pêwendiya me bi hesedêre berdewam dike dûrî yan ji bilî pêwendiya me fişamê ew dixwazin bêjin pêwendiya me bi hesedêre wê çarçeweya danûstandina me ya nû pêwendiya û têkiliya me nû bi Şamê re ji berlo Amerîkî gelekî fişarê li her du aliyat kin ne tenê li Kurdan ne tenê li hêzên Sûriya Demokratîk lê li Şamê jî dikin ku em bêjin çawa bigihêjin formûlakê ku êdî her du aliyî hinek tiştan ji dest bidin û hinek tiştan jî bi dest bixin heta ku ev proses bigihê serî Amerîkî heta dawî divê prosesê de beşdarin yan ji cara got civînin di navbera Birêz Mezlûm Abdî û Ahmed Şerh çê dibin Amerîkî tê de beşdarin ne tenê wekû çavdêr lê bi awayekî aktîv beşdarin û Fransî heta radeyekê jî lê yanî ev jî heger tu bi nerîna Kurda lê binerî avaya mizgîniya xêrê ye ji ber ku madem Amerîkî dixwazin şerê dijî Daş berdewam bikin Amerîkî dizanin ku tu nikare bi vî şêweyî pişgiriya Artêşa Sûrî bike ji ber ku Artêşa Sûrî gelek cihadî hîn di nav dene, gelek elementên tundrê di nav dene, nikarin bi sedî sed pişta xwe bi vê artêşê girê bidin. Yanî ew ji xwe dibêjin merca serekî ku em vê hevpariyê bibin qonaxeke din, ew ku Kurd weku hêzên Sûriya Demokratîk di nav cihê xwe di nav Artêşa Sûrî ya nû de dibigire, mekanizma wê û bi çi şêweyî tu dîn anka gelek axaftin li ser wê yekê tê kirin wê sê yekînên berfireh li Bakur û Rojhilatê Sûriyê em bêjin Rojava werin holê yan werin çêkirin beşek ji Artêşa Sûriyê gelo wê wekû kutle wekû kutleke yek girtî hêzeke yek girtî beşdar bibin gelek sînaryo tên nîqaş kirin lê tişta a ku her kes dizane ji her çar aliya û Tirk jî dizanin ku hêzên Sûriya Demokratîk wekû hêz wê bimîne navê wê werê guhartin ne guhartin ev mijareke dine lê wê ev hêz wekû laşekî leşkerî li ser erdê bimîne
Baş e Sîrwan te piçekî berê behsa hem Şam û hem jî Tirkiyê kir ger Washington û Şam dîsa dest bi hevkariyê bikin bi taybetî ji ber dijmintiya Enqere ya li hember komên Kurd dê berteka Tirkiyê çi be bîro baweriya te
Ez dibêjim Tirkî heta jê bê wê bijareya leşkerî bi kar neyne, heta jê bê wê xwedûrî wê yekê bixîne ji ber ku ew sedî sed dizane ku çi guhertineke dînamîkiyên ew li karî li ser erdê werin holê li Sûriyê mebesta min wê sedî sed bandorê li prosesa danûstandinên emke navê prosesa aştiyê danûstandinên bi PKK re çi bilî wê sedî sed bandorê li wê yekê bike Tirkî heta jê tê hewl li de Şamê ber wê yekê dehfîne ku yani hesedê bînin nav xwe bêyî ku tiştên ku sedî sed qesed dixwaze pêk werin yani belkî Tirkî jî heta radeyekê amadeye ku hinek tiştan di destê hesedê de bihêle lê di nerîna me de bijareya leşkerî yan bikaranîna leşkerî yan operasyonên li ser erdê ya herî dûreş tirkare ne Tirk vê yekê niha dixwazin ne Amerîkî amade ne ku careke din werin kişandin nav nakokiyeke din navşarekî nû li Sûriyê و نه عرب یعنی مش بیر نکن که عربستان سعودی و امارات و قطر جی هم گله پره دست بیکر نه خستنه ناف پروسیسا و برهنان و جنو آوا کرنا سوریه ده نه آماده نه که افشار ریل بروی پروسیسی بگره لرلو از بیجم ام بیجن آرستقه ها گشتی یا وان ولاتان و دناف ده جی ترکیه او که او پرزگره که کشه حتا جوان بین به دیالوگ و دانستندن و ریکن آشتیانه وره چاره سرد کرن
باشه ام نهاب چکی بکرتی لسر چاواتی ها پیشوازی ها الشربو که وقت زانین ده دریه سرکه را نه کتا کشکا سپی وقت بیجن ده دریه که دن را دریه پاشی را کرنه هندر چما؟
یعنی تخمین هم تشی گود بس از جارک دین دوباره بکم او عرف و عادت دیپلماتیک اول کشکا سپی گفا که ریبرکی بیانی سروک وزیرک یان سروک اکتی بریا دریه جردشن دریه باس که روژاوا که یکسر درنا جه سرکی لکشکا سپی و لور سروک امریکی با آوائی که فرمی پیشوازی ها وید که او یک پیک نهات او آید دریه که در باس کرن شرع و شانده پیره و هر وها شوية كو دانستان دن يعني جفين هات كرين نا شوية كو بسروكة كي ربيان دو آلين وك هف هم بر هف رونشتنا بيتر جي وكو جفينة كي نفر ميبو وياسسيا وكو بسكادن جي مغوت حتى نها حتى في تومار كرنا في هف بيفيني تداخلاني كفرميش كوشكا سبي در نكتن عادة وقتا كو تشتكي جفينة كي ولو سر في أصلي تشيد بي كوشكا سبي داخلاني كفرمي بلاف دكو دو بيج أفخالين هات النقاش كنا حتى نها تشتكي دي ولو در نكتي واز بارناك من در كيف جيش برغو واي بيتري 24 ساعتات تصرف قدياي ما بس طامن أول كوش بركو سوريا دقوناغا كفاقو هز در باز با وسروكي سوري نها سروكي كي دمكية بكيماني أمريكا ولو ليد نارا بلكي أو نولو الخود نارا لأمريكا دبيجة أزوي أستاهان نكارن پیشكش بكم كو لسوريا ورا تيجهشتن أف كسيكو أم اعترافي بيتكن نها سوري چه دبيجن يعني أليغير الشرع چه دبيجن دبيجن نا پیشوازيا شرع لكوشكا سبيل واشنطن بخوا سركفتنك و اعترافك بناسينك بحكومت اوي لغور عرف عادتين امريكي افيك نولو تهديتن
هون وجوينه وكي دستبيكا بشكي نو جبو جنوو يكبونا نتوائي يا سوريا دبينن آن تنه خيالكي دبلوماتيكي دنه
يعني از دبيجم يعني بنا براستي افا هاتنا شرع بو واشنطن تشتكي قال لكي كرينج بو دفين في اكي بيجم دفين حقي في سرداني جيب ديني برقو افجارة اكي دبيتري يعني هماش وقتا قو سوريا صرفو بونا قوش فرنسا ورقل اري افجارة اكي براستي كو نتاني بيواندية امريكا بسوريا رو خوشة لي سروكا كي سوري تي كوشكا سبيش برلو براستي جي قرينج افايا خويا دسبيكا قوناغا كنويا قوناغا كو وكو امريكا تخواص ببينا امريكا الجير فيريا باور دكا كو شيوية وغراندنا آرامية بو سوريا و روشلاتا نافين بغشتي او كو سوريا ببا نافندكا وبرهناني ونافندكا آبوري و خويايا ولاتن كندافي و حطارة ديكي تركيا جي اف مسوغر كرن دايا ريفابريا امريكي و ام نظانن سوريا يعني ولاتكي دقوناغا كفاقو هزرا درباز دبا أم نظان بشتي مهكي ويتش تشيببا أم نظان حتى كي جان رده يقوهرتن وديناميكيين سياسي وأولكاري ولشكري سر عرده وحتى كي جان رده باندوري لفي ديتنا أمريكي بكن لي صدي صد أم نكارن انكار بكن كو بيوانديان أمريكا وسوريا كتنا قوناغا كنو قوناغا كقلكي جدا
روجنابوان سيروان قجوج واشنطن قال لك سباس جبو نرين انت وجبو باش داربونا ببرنامج اس بي اس كردي لاستراليا
قال لك سباس بو درفتي
لايك بك بارا بك تبنيا خو بنفسنا اس بي اس كردي لسر فيسبوك بشوبنا
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Oh, O'Reilly Auto Parts.